Visā Latvijā atzīmējot Starptautisko mitrāju dienu, kas ir 2. februārī, visa mēneša garumā tiks organizētas dažādas aktivitātes, kas palīdzēs saprast, kas īsti ir mitrāji un kādēļ tie mums vispār ir vajadzīgi. Un tādai uzziņai informācija, ka Latvijā pavisam ir 6 īpaši aizsargājumās dabas teritorijas un to kompleksi, kas ir novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas, jeb Ramsāras vietas. Un tie ir Engurs ezers, Teiču un Pelečāras purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papas mitrāju komplekss. Pastaigā pa ķemeru apkārtnes mitrājiem mēs iepazīsimies gan ar mitrajiem mežiem, kur ir tiešām dzīves vieta tādām retām un apdraudētām sugām, kuru izdzīvošana ir mums būtiska. Mēs redzēsim arī upi, redzēsim arī divus ezerus, tātad tās ir visas tās mūsu dabas vērtības, kas ir ķemeru apkārtnē un kuras mums pašiem ir nozīmīgas, gribam, lai arī citi saprastu, cik tās ir vērtīgas.